Da jeg engang, det er mange år siden nu, kørte galt i min bil og rullede rundt ude på en mark og endte med bunden i vejret på bilen, kom jeg heldigvis ikke noget til. Jeg fik faktisk bare det, man kalder et paper cut. Men jeg tog alligevel ind på skadestuen sammen med min kæreste for at se, om der var noget andet. Ventetiden var så lang, at vi besluttede at gå i biografen. Da vi 3 timer senere kom tilbage igen, fortalte jeg lægen, at jeg havde fået det dårligt i biografens mørke. En let svimmelhed, en lille smule kvalme, ubehag. Lægen skældte os ud og sagde, at det var ikke lige det mest smarte at gå i biografen, når man lige har kørt galt i en bil. Men han beroligede os begge to. Det var formentlig det, han kaldte for en mikrohjernerystelse. Vi skulle tage den med ro i et par dage, ikke se for meget fjernsyn, ikke høre for meget musik og ikke læse for meget. Og så gik det væk. Imidlertid så kan en hjernerystelse være en langt mere alvorlig sag. Hvert år rammes ca. 20.000 danskere af hjernerystelse. De, der får de værste men, er oftest kvinder. Og i de alvorligste tilfælde kan man faktisk miste alt. Sit arbejde, sine fritidsinteresser, sine venner, sin familie, sin kone eller sin mand eller sin kæreste. Simpelthen fordi man bliver så hårdt medtaget, også uden at nogen andre rigtig kan se det udenpå. For når man bevæger sig igennem verden til daglig, ligner man alle andre mennesker. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også romanforfatter. Og hver dag sidder jeg inde på mit kontor og arbejder med prædikner, med bønner, med bureaukrati og med e-mails. Jeg bruger stort set kun min hjerne, og selvfølgelig også mit hjerte og især min barmhjertighed i mit arbejde som lokal sognepræst. Så jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis jeg en dag slog mit hoved noget så alvorligt. Og det kan jo ske så let. Man kan snuble ned ad en betontrappe, man kan få en træbom i hovedet på et sejlskib, man kan slå sit hoved ned i rattet i en trafikulykke, eller også kan noget helt almindeligt dagligdags gå fuldstændig galt. I dag handler vores udsendelse om, hvordan det er at få hele sit liv rystet af det, der ved første øjekast bare ligner et lille bitte uheld. Et uheld, som vi alle sammen kender, men som sætter hele livet på standby. Ikke bare i et stykke tid, men i mange, mange år. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. Med i studiet har jeg som altid min urystelige makker og medvært, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Hjernerystelse er jo virkelig en meget personlig ting. Det er noget, der foregår inde i det enkelte menneskes hoved. Men er en hjernerystelse også politisk, for nu at parafrasere det gamle slogan om, at det personlige er politisk? Det vil vi tale om i den her udsendelse, hvor vores gæst er Pil Christensen. Velkommen til, Pil.
Mange tak.
For omkring 10 år siden blev dit liv forandret fuldstændig. Et slag i hovedet, kan man sige, blev til et slag i livet. Og efterfølgende så har du selvfølgelig overvejet en hel masse om, hvad der skete, men også hvordan vores samfund spiller ind i det her fænomen, som det er blevet hjernerystelse. Det tror jeg, det er mere almindeligt nu, end det var tidligere. Og det er jo værd at spekulere over, hvorfor er så det. Du er 40 år sociolog og arbejder i organisationen Verdens Skove, og så er du aktiv i partiet Enhedslisten, det vender vi også tilbage til. Men altså, umiddelbart handler det jo ikke om politik. En hjernerystelse, det er dagens dæmon. Og vi begynder i et stille værelse med lukkede døre og nedrullede gardiner. Hvor er det, vi skal hen, Pil?
Jamen, først så skal vi egentlig bare være der i det værelse, fuldstændig alene. Jeg troede jo til at starte med, ligesom dig, Christian, og det du fik at vide, at det måske skulle være et par dage, jeg skulle ligge alene på det her værelse med nedrullede gardiner. Men det viste sig jo, at de her dage, de blev til uger, og de blev til måneder, hvor jeg lå alene. Først og fremmest, eller og mest af alt i mørket. Det var sådan, at jeg tror bedst, man kan forestille sig, at det virkede ligesom om, at verden udenfor, hvis der var nogen, der havde haft en eller anden stor volumenknap, og så bare havde skruet maksimalt op for alle sanseindtryk. Det var som om alle lyde, lys var så voldsomt, så man faktisk ikke kunne holde det ud. Og jeg havde non-stop 24 timer en hovedpine, der simpelthen var så intens, at hver enkelt lille sådan sanseindtryk var så voldsomt, så man faktisk ikke kunne holde ud at være det. Holde ud at være nogen steder. Jeg kan huske, at det føltes lidt som om, at der var nogen, der havde tændt. Når man ligesom blev bombarderet med de her sanseindtryk, sådan som det virkede, så var det ligesom om, der var nogen, der havde tændt et bål nedenunder min hjerne, og så skruede de bare ellers op. Og så til sidst var det som om, at det sådan nærmest ville eksplodere, hvis jeg ikke trak mig væk fra det, der nu var. Og det kunne altså bare være noget så simpelt som at gå ud på gaden, hvor der kunne være biler og cyklister og larm og ting, der bevægede sig i forskellige retninger. Det var ligesom nok til at slå mig fuldstændig ud af den.
Det lyder også som en periode, altså mange måneder, hvor man ligger så isoleret, som noget, der for ens altså sind må være utrolig vanskeligt. Altså man er meget sårbar, man er blevet udsat for det her, den her rystelse, som gør, at sanseindtrykkene eksploderer rundt om en, og samtidig ligger man så jo i en helt ekstrem situation, fordi man er alene.
Ja, altså for mig, så føltes det som sådan i næsten sådan en dobbelt ensomhed, hvor man jo både, altså det var en meget konkret ensomhed, fordi at jeg ikke længere gik på arbejde, jeg kunne ikke være sammen med mine venner, min familie, de mennesker, der var omkring mig. Det var kun meget kort tid, jeg kunne holde ud og være sammen med mennesker, og det er alligevel ikke så mange mennesker, man har i sit liv, som man bare kan sætte sig, der bare kan sidde ved siden af ens seng og være der. Så det var både den der ensomhed af pludselig ikke at være sammen med nogle mennesker, men så føltes det også som sådan en jamen næsten sådan en eksistentiel ensomhed, fordi at det også føltes som om jeg havde tabt alt det, der var mig og det, der havde defineret mig. Altså når man ikke ligesom går på arbejde eller er social eller er involveret i nogle af alle de ting, jeg var involveret i, så bliver man også konfronteret med, jamen, hvad der så egentlig tilbage af en selv? Hvad er man så? Er der noget tilbage andet end det hylster, som ligesom ligger der i sengen? Så det var meget voldsomt, og det var meget, meget, meget ensomt. Altså, man ligger alene, uden noget, og kigger ind i en væg fra morgen til aften.
Du kunne ikke rejse dig på en tur?
Jo, det begyndte jeg at kunne med tiden, men til at starte med var det at bare gå en tur, særligt når man bor inde i byen. Altså så skal du jo ligesom, du skal ned ad din opgang, du skal ud på en gade, stort set lige meget hvor du er, tager det lidt et stykke tid, før du kan komme hen i en park. Man tænker, at parker er enormt fredfyldte. Det opdager man, at de ikke er i København. Der er folk, der løber, der er folk, der går tur med hunde, der er børn, der skriger lige pludselig.
Der er ambulance, der kører forbi.
Altså, når der bare er åbnet for det der sanseapparat, og man ikke kan lukke ned, så opdager man, at der bare er larm overalt. Og jeg kan huske, at jeg gik sådan nogle bestemte ruter for ligesom at sådan komme udenom folk, og komme udenom dem, hvor man vidste, folk var. Men man kan sige, at det er jo også stadig en... hvis det er det vildeste, du ligesom kan foretage dig på en dag, og man helst skal gøre det alene, så
Hvor lang tid lå du i værelset? Sådan i starten, der hvor du rent faktisk bare lå?
Jamen, det var i hvert fald sådan 2-3 måneder, jeg lå. Og på det tidspunkt, det er lige om lidt, er det 11 år siden, man vidste godt noget om det, men man vidste ikke så meget om, hvordan man ligesom skulle vende tilbage. Så jeg begyndte faktisk at prøve at komme tilbage til mit arbejde allerede 3 måneder efter. Men indtil da... der lå jeg stort set, og i lange perioder efter det. Fordi det er jo ikke bare en eller anden stille og rolig progression. Det er enormt mange lange tilbagefald, hvor det er ugevis, hvor man ligger igen. Månedsvis, hvor man ligger igen.
Så knækker filmen, og så ind og ligge igen.
Ja.
Det, du beskriver med at ligge der og være frarøvet, altså egentlig alle indtryk og bare være et hylster, som du beskriver det, altså lyder også som om, at det må være en enorm belastning for ens person. Altså, kunne du godt ligesom ligge der uden at blive deprimeret, han har sagt?
Jeg fik ikke en depression, men det er der rigtig mange med langvarig hjernerystelse, der gør, der oplever forskellige følgevirkninger af depression eller angst, fordi at det er meget voldsomt at blive konfronteret med sig selv på den måde. Og i høj grad i den tilstand, man er.
Vi skal selvfølgelig høre om, hvordan at, altså, hvad der udløste den her ret ekstreme situation, men man må holde spændingen lidt endnu. For først så spoler vi lige tilbage til Pil Christensens liv inden den her hjernerystelse. Altså, hvad var det for et liv, du havde at føre?
Ja, og det er vigtigt. Det er en selvstændig pointe. Altså, for mig var det et super travlt liv. På det tidspunkt havde jeg fået mit første job. Jeg var færdig med at studere. Og det var jo på papiret et 37-timers job, men som mange andre, der lige har startet, vil man gerne gøre noget ekstra og vise, hvor utroligt god man er, og hvor godt det er, at de har ansat en. Og derudover så var jeg også engageret i politisk arbejde, dyrket sport, skulle se mine venner, skrev, lavede alle mulige forskellige ting. Og det var, hvis du havde spolet tiden tilbage og ligesom kigget på mig på det tidspunkt, så havde jeg sagt, at det var super fedt. Retrospektivt set var det super presset. Der var virkelig, virkelig, virkelig meget pres på, og nok også præstation, når jeg har tænkt tilbage på det. Det der 12-talspige-fænomenet var ikke noget, der rigtig eksisterede på det tidspunkt. Ikke noget, man havde, var begyndt at tale om, men jeg tror ligesom, at jeg måske har været sådan fortroppen af det, af også at have haft mange år på universitetet, hvor det virkelig galt om at få de bedste karakterer. Det var kun 12-taller, der var godt nok, og derudover selvfølgelig også vigtigt at have gode studiejobs og lave andre ting ved siden af. Så det var en periode på måske 10 år, før der havde været med rigtig, rigtig, rigtig meget fart på, og i høj grad i en eller anden overhalingsbane meget af tiden.
Ja, altså i virkeligheden igennem dine 20'er.
Ja.
Med et meget, meget høje ambitioner for dig selv, og for måske dine muligheder for at lave om på verden, og den helt store klinge.
Ja, altså det er jo altid svært at skelne de der ting ad, og de hænger jo også sammen, at der, altså, hvis man gerne vil rigtig mange ting, man gerne vil være med til at forandre verden, være med til at gøre en forskel, så er det klart, det er enormt motiverende, det giver energi, det gør, at man involverer sig i mange ting, men samtidig kan der jo godt ligge også et pres for at opnå en masse ting, man føler, man bliver nødt til for også at kunne gøre de ting, ikke? Og hvad der ligesom er motivationen og lysten, og hvad der er præstationen og presset, er jo ting, som også flyder sammen og kan være svært at skille ad ned i den enkelte, og hvad kan være så svært, og ligesom når man skal kigge på sit eget liv og finde ud af, hvad der egentlig er været, ikke?
Og især i situationen selvfølgelig, hvor man står midt i det der.
Ja.
Den dag, hvor du slår hovedet, kan du huske den? Hvad sker der den dag? Hvad er det for en dag?
Ja, det kan jeg godt huske. Det er den 30. april 2014. Og hvad hedder det? Jeg kan huske, at jeg havde haft sådan en super travl dag. Jeg havde blandt andet, kan jeg huske, sagt ja til at holde. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men i hvert fald et oplæg, som om noget, jeg ikke vidste specielt meget om, og som jeg også derudover skulle holde på engelsk. Så jeg kan huske, at jeg havde krævet en del forberedelse, fordi både så skulle jeg læse op på det her, jeg ikke vidste så meget om, og jeg skulle ligesom sådan oversætte det hele til engelsk. Og det var måske meget sådan symptomatisk i forhold til at have den der fornemmelse af, at man skal jo ikke sige nej til noget. Altså man må for guds skyld ikke gå glip af nogle muligheder for ligesom at vise, hvad man kan, og sådan nogle ting i forhold til, hvordan man, ja, de videre muligheder, det vil give. Og så kan jeg huske, så skulle jeg hjem lige hurtigt, inden jeg skulle videre til noget andet, fordi min veninde skulle låne en kjole af mig. Og da vi havde fundet frem til det, hun skulle låne, så gik jeg ud i sådan et form for sådan en pulterkammer, vi havde, hentede en plastikpost, rejste mig op og slog hovedet op i en hylde. Og det gjorde selvfølgelig ondt. Det gør det, og jeg så sådan lidt de der stjerner for øjnene, man ligesom kan se, men jeg besvimede ikke, og det var sådan set egentlig bare det.
Og jeg sidder og tænker, hvornår kommer ulykken?
Ja.
Du slog hovedet op i en hylde.
Jeg slog hovedet op i en hylde. Altså, det kunne næsten ikke være mindre dramatisk.
Nej.
Og jeg kan huske, at jeg havde ondt i hovedet, og det har man jo, altså, hvis man slår hovedet hårdt. Og jeg havde ondt i hovedet resten af den dag og aften, og jeg havde ondt i hovedet, da jeg vågnede dagen efter. Og der begyndte jeg at være sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt.
Hvor slog du hovedet hen?
Du... Jeg slog den cirka sådan midt.
Nu kan man ikke se, hvor du peger, men du peger sådan midt op i...
Er det ikke omkring fontanellen?
Ja, det er det, det hedder, det der lidt bløde punkt. Det er cirka midt i, lidt tilbage. Ja, på toppen af kranen, lige præcis.
Lidt tilbage på toppen af kranen.
Og den her hovedpine, den... I løbet af de dage, der så kom efterfølgende, så blev hovedpinen ligesom værre. Og det var også der, at det der... Altså, det var der, volumenknappen lige så stille begyndte at blive skruet mere og mere op. Og det var som om, at de her sansygtryk blev voldsommere og voldsommere. Den her hovedpine gik ikke væk. Den blev værre. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en meget... en oplevelse, der satte sig meget dybt i mig. At det var måske... 2 eller 3 dage efter, jeg havde slået hovedet, kommer jeg ud i vores køkken, sætter mig ned for at læse avisen. Jeg kigger på avisen, og jeg kan godt genkende de enkelte bogstaver, men jeg kan ikke sætte dem sammen til et ord. Så min hjerne var på en eller anden måde så slået ud af kurs, så jeg simpelthen i et stykke tid ikke var i stand til at læse.
Men kan du ikke prøve at beskrive det? Det må jo have været ekstremt chokerende.
Det var.
Altså, nu læser jeg meget, det er måske derfor. Men for de fleste mennesker må det være enormt chokerende.
Det var fuldstændig chokerende, altså, og det tror jeg, det er derfor, det satte sig så dybt i mig, og jeg kan stadig genkalde den der følelse af at sætte sig ned på den der køkkenbænk og slå op i dagbladet information og kigge på den der overskrift og ikke vide, hvad det er, der står. Mm. Altså det var på en eller anden måde også der, det begyndte at gå op for mig, der er et eller andet, som er fuldstændig galt.
Hvad gjorde du så? Lagde du så bare avisen til side og sagde, jeg kan ikke læse? Eller... Ringede du til nogen, eller hvad gjorde du?
Til lægen måske?
Jamen... Jeg tror, at jeg gik ind på mit værelse og græd. Og det føltes lidt som om, at der åbnede en eller anden tårestrøm, som bare blev ved. Ja. Og ved i mange, mange, mange måneder. Fordi det er jo... Altså, det man mister er jo sit liv. Altså, det er jo... Det er jo noget så basalt som at læse, men det er jo også alt det andet, som livet og verden var, som man mistede. Så det var jo en kæmpe stor sorg. Og et chok. Og jeg kan huske, at jeg altså... Jamen i flere år kan jeg bare huske, at jeg vågnede hver evig eneste morgen. Der var sådan et helt særligt tidspunkt, hvor at inden man rigtig er vågen, før man slår øjnene op, hvor hovedpinen ikke var der. Og jeg kan huske de der sådan, det har måske bare været nogle få sekunder, hvor det bare var sådan ønsket om sådan, det er væk. Jeg slår øjnene op, og den er væk. Og det var den bare ikke.
Og så rammer den igen?
Så rammer den igen. Ja. Så slår man ligesom øjnene op, og så var det der.
Og lyset og...
Ja, det, hjernen skulle ligesom vågne, ikke? Der var et sådan et kort øjeblik, hvor man ligesom havde fred. Og så kom den bare igen.
Hvornår fandt du ud af sådan, hvad det var? Du må gå til lægen på et tidspunkt igen, eller i det hele taget?
Ja, altså det gør man jo, og man skal jo sygemelde, så der går også et helt sådan system i gang. Jeg havde hørt om langvarige hjernerystelser, og jeg var også bange for det. Måske ikke lige fra sekundet af, at jeg slog hovedet, men allerede for nogle dage efter begyndte jeg at blive rigtig, rigtig, rigtig bange. Fordi at jeg godt havde hørt om folk, der havde slået hovedet sådan ret. Faktisk boede jeg boede i kollektiv på det tidspunkt, og faktisk en af dem, vi boede sammen med, havde været... Jamen, jeg tror, han havde været biografen, og så skulle han låse sin cykel op og havde en af de der store, I ved, de der store kædelåse, som han så havde svinget over skulderen og ramt sig selv i baghovedet. Og på det tidspunkt, da jeg slår hovedet, der tror jeg, han har ligget i 3 måneder. Og der kan jeg huske, ret kort tid inden da, der havde vi indtalt sådan nogle lydbeskeder til ham, for ligesom at sådan muntre ham op. Han lå nede hos sine forældre et eller andet sted ude på landet. Så jeg havde godt hørt om det her fænomen, så der var ikke... der gik ikke så lang tid, før at jeg begyndte at blive rigtig bange for, om det kunne være det. Mm. Men jeg er glad for, at der ikke var nogen på det tidspunkt, der havde fortalt mig, at det havde været år, det ville tage. Fordi så ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Så tror jeg, jeg havde mistet modet fuldstændig. Altså, jeg tror ikke, der gik en eneste dag, hvor jeg ikke altså bare ønskede, at jeg ville få mit liv igen. Altså, det er...
Hvad kunne du i starten, da du begyndte sådan at komme lidt ud og sådan, hvad var det der var, hvad kom der hurtigst tilbage? kunne gå en tur, sagde du, hvis du fandt en park, hvis børnene ikke råbte for meget.
Ja, altså jeg vil sige, det at, hvad hedder det, de der sådan, altså solbriller, altså jeg går stadig, jeg går stadig
det,
meget
det
med solbriller.
Det sad jeg faktisk og tænkte på før, om ikke det var det første, man gjorde, at få nogle solbriller.
Altså det første, og man kan sige, det er stadig, men det der med at sådan, til at starte med, er det jo bare verden i sig selv. Eller sådan nærmest uanset, hvor stille et sted man er. Jo selvfølgelig, jo længere væk man er fra alt, der handler om byer og mennesker og sådan nogle ting, jo bedre. Men så det er klart, det er først overhovedet det at gå ud og være i stand til overhovedet at for eksempel gå en tur. Og jeg fik også evnen til at læse tilbage, men jeg kunne ikke læse. Altså, der gik mange år, før jeg genvandt evnen til at sætte mig ned og læse et stykke længere.
Okay.
Altså, jeg kunne godt læse en avisartikel, men jeg fik en hovedpine. Altså den hovedpine, som hele tiden var der, blev ligesom meget værre. Så det var i virkeligheden en del små hverdagsting, men i meget små portioner.
Så du hørte ikke en masse musik, du hørte sådan lige lidt?
Nej, jeg hørte slet ikke. Der gik mange år, hvor jeg slet ikke hørte musik.
Fordi du blev helt stresset af det?
Jamen, fordi hovedet, det gør, jeg fik så ondt i hovedet.
Mm.
Altså, hjernen reagerede med en virkelig voldsom hovedpine. Eller altså sådan skru op for den der hovedpinegrad, hver gang jeg gjorde noget, den ikke kunne lide, skulle jeg til at sige. Så det var en lille bitte smule af alting. Altså for eksempel var det også, jeg hørte lydbøger, men til at starte med, var det jo altså børnebøger. Fordi jeg kunne ikke, altså jeg kan huske, jeg prøvede at høre Forbrydelse og Straf. Og det gik slet ikke. Jeg fik så ondt i hovedet, fordi altså, koncentrationsniveauet skal være.
Ja.
Så hørte jeg Harry Potter i stedet for.
Begge to gode bøger, i øvrigt.
Ja.
Hvad sagde lærerne? Altså, hvad anbefalede de dig? Hvad var deres råd til, hvordan du bedst muligt skulle håndtere den hjernerystelse?
Altså, det var en af de ting, som også på det tidspunkt, jeg kan forestille mig, også stadig er et problem, men i særdeles grad på det tidspunkt, at de sagde nogle vidt forskellige ting. Altså, det var fuldstændig, det var fra, du må ikke, hvad hedder det, du må ikke overhovedet gå udenfor, du skal blive liggende, jeg kan huske, du skal blive liggende bag nedrullede gardiner, du må slet ikke på nogen som helst måde få nogle forstyrrelser. Jeg kan huske, jeg havde prøvet at tage i svømmehallen for ligesom at røre mig lidt, hvor den der læge var sådan, nej, du må være fuldstændig sindssyg, du ved ikke, hvad du dog kan gøre ved at gå i svømmehallen. Ikke? Så det var ligesom den ene sådan ekstrem, ikke? Du skal bare ligge fuldstændig stille bag nedrullede gardiner, til den anden ekstrem, der var, du må ikke tage hensyn til det her. Så begynder hjernen ligesom at vende sig til, at du ikke skal lave noget, så du skal køre på som fuldstændig normalt. Og så sådan cirka alt der midt imellem. Og man får jo altså, hvad jeg ikke har været igennem af mere eller mindre alternativ behandling, det er jo helt vildt. Og man er jo på det tidspunkt i den situation, hvor man er ekstremt sårbar og bare for alt i verden vil være rask, der er man jo villig til at gøre alt. Altså, jeg fik akupunktur med strøm i hovedet. Og det skal jeg helt så sige, det hjalp ikke. Og det var ganske ubehageligt.
Ja.
Og så alt derfra til, at man altså, ja.
Bare hvad mere?
Jamen altså, de var jo sådan noget med hele kroppen, der ligesom på en eller anden måde skulle tænkes ind i det, så jeg kan huske, at det også var sådan på en eller anden, blev sendt op og fik en eller anden kur, som bestod af et eller andet, jamen jeg tror nærmest, det var sådan noget loppemedicin, man giver til hunde. Ej, men altså, det var fuldstændig, man er ligesom, man er fuldstændig prisgivet, for man er villig til at gøre alt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke summer af penge jeg har brugt på alternativ behandling, hvor selvfølgelig noget var bedre end andet, men på det
ja,
i den tid.
Hvordan begynder du så sådan gradvist, så, altså vi var jo lidt inde på det med ture og sådan noget, men altså at komme til hægterne og få sådan et normalt liv igen, hvor lang tid går der, hvad sker der, hvad er din udvikling der?
Jamen, der går sådan 2-3 år, før det begynder at vinde. Og jeg kan jo, altså der gik mange år, hvor at, hvis du havde spurgt mig, så kendte jeg præcis antallet af år og måneder og dage og nærmest timer, siden jeg havde slået hovedet. Og sådan var det jo ikke med at få det bedre. Altså, der var jo ikke et eller andet quick fix. Det var ikke sådan, så fandt jeg endelig den her nål i høstakken behandling, og så skete det. Det var jo noget, der lige så stille og gradvist forandrede sig med rigtig mange lange tilbageslag. Og jeg har tænkt over det, fordi at Altså, der er jo, jeg synes der nogle gange i debatten om hjernerystelser og de her langvarige hjernerystelser, ligesom også har været en idé, og sådan var det måske også hos mig selv, om at der ville være et eller andet quick fix. Man kunne finde en eller anden måde, man kunne gøre noget. Det oplevede jeg ikke selv. Jeg har ikke hørt om særlig mange, for hvem det ligesom er lykkedes at få det til at forsvinde. Så det er ligesom den ene side af det, at der ikke er, jeg tror ikke, der er en eller anden behandling. Den anden side af det også er, at når jeg møder os den dag i dag, hvis jeg møder folk, jeg ikke har set i lang tid, så er ofte spørgsmålet jo også, jamen, er du så 100% tilbage?
Det sidder jeg lige og tænker.
Og der må man jo sige, jamen altså, hvad er 100%? Altså, hvis det var den type af liv, jeg havde før, når man, hvad hvis det nu var 120% eller 150%, jeg hele tiden kørte på, så 100% jo noget andet. Eller sådan, jeg tror, vores forestilling omkring, at det for alt i verden så bare gælder om at komme tilbage til der, hvor man var. For mig var det at få det bedre også en erkendelse af, jeg kommer ikke tilbage dertil, men jeg skal heller ikke tilbage dertil. Jeg bliver nødt til at leve mit liv på en anden måde. Ellers så kommer det til at gå galt igen. Så derfor er at det at få det bedre jo selvfølgelig en fysiologisk ting, hvor nervesystemet kommer til hægterne, men det er også en erkendelse af, at livet skal leves på en anden måde. Og det er de to ting, der går hånd i hånd, og det er først der, tror jeg, at det for mig var en af de ting, der gjorde, at jeg begyndte at få det bedre. Det var også den erkendelse.
At det liv, du havde levet inden i virkeligheden, set i tilbageblik i hvert fald, havde et for højt gear.
Ja, og at det ikke var sådan, altså jeg idealiserede og forgudede jo det liv, da jeg lå de første år, og ville bare som sagt for alt i verden have det tilbage. Og det tog mig virkelig lang tid at sådan erkende, at man måske vil jeg faktisk ikke der tilbage. Altså, fordi selvfølgelig havde jeg gang i en masse spændende, fede ting, men der skete også nogle ting i de år. Altså, for eksempel noget af det, da jeg begyndte at tænke tilbage på, hvad var det egentlig, der skete, så jeg har altid, fra jeg var barn, læst rigtig mange bøger. Det begyndte jeg lige så stille at holde op med. Altså, jeg holdt op simpelthen med at læse bøger.
Altså, med mindre, i løbet af 20,
ja,
dine 20'er?
Ja, de der 10 år, der gik før det. Det kan godt være, at jeg læste selvfølgelig stadig de bøger, jeg ligesom skulle bruge på studiet, men alt sådan skønlitteratur, som jeg virkelig havde læst meget før, det røg lige så stille ud. Jeg holdt op med at se fjernsyn. Jeg holdt op med at se film. Jeg holdt ikke op med at høre musik, men jeg lyttede måske ikke til musik på den måde, jeg gjorde tidligere. Alt, som ikke havde et formål i forhold til at gøre mig selv bedre på en eller anden måde, optimere det der selv i forhold til det, man ligesom ville, og det, man vil opnå, det blev lige så stille sorteret fra i de der år der. Og så blev det jo bare noget med, altså, det var heller ikke fordi, at, altså, jeg så jo stadig mine venner, jeg var social, jeg havde dem, men det blev også, altså det kom til at fylde mindre og mindre, altså alle de ting i livet, som ikke ligesom jeg handlede om at nå nogle mål, de forsvandt lige så stille. Og det var ikke gået op for mig, før jeg ligesom havde rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg ikke havde noget andet end at tænke over, hvad det egentlig var, jeg havde foretaget mig.
Interessant altså også, at den erkendelse på en måde får en form for frigørende effekt, sådan så ja. Og hjælper dig, sådan hører dig, ligesom tilbage til netop ikke den gamle tilværelse, men til en ny tilværelse, hvor du så kan eksistere, og hvor du så ja. På et tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår er der et tidspunkt, hvor du tænker, nu er jeg ved at være rask, eller?
Jamen, det er jo også det er jo en meget mental ting. Altså, når man først har oplevet, at kroppen svigter en på den der måde fuldstændig, så er det som at se. Det er som om, at du først der opdager, at der er en afgrund. Og man ved, man faktisk kan træde ud over den og falde. Og når man først ved, at den eksisterer, den afgrund, og at kroppen kan svigte en, man kan falde ud over, så er det jo også noget med at overhovedet at opbygge den tillid til, at man tør gøre det igen. Altså den måde, jeg ligesom kom tilbage til arbejdsmarkedet på, var, at jeg blev selvstændig, og så tog jeg lige så stille flere og flere opgaver ind. Og i virkeligheden ville jeg gerne have et job igen, men den oplevelse, jeg havde haft af, at jeg jo havde et job, der jeg slog hovedet og prøvede at komme tilbage, og de prøvede faktisk at holde på mig. Jeg prøvede at komme tilbage i halvandet år. Mm. Det med gang på gang på gang at opleve, at man kommer tilbage, og det knækker, og man virkelig svigter nogle mennesker, svigter et fælles projekt, noget man havde sammen, det gør, at man bliver meget, meget bange for overhovedet at stole på sig selv og turde kaste sig ud i noget igen. Så det er det er svært at sige, hvornår det egentlig skete, men tilliden kom i hvert fald senere, end den fysiologiske tilstand i virkeligheden nok var, kan man sige, mere eller mindre på plads, eller i hvert fald i en eller anden en tilstand, hvor jeg kunne meget af det samme, som jeg kunne før. Ikke?
Kan du prøve at beskrive sådan et tilbagefald, for det synes jeg lyder meget spændende, havde jeg sagt. Det lyder forfærdeligt, men hvordan foregår det? Så går man på arbejde og synes, det hele er helt normalt, og så hvad sker der så?
Jamen, altså, jeg tror, det her, det vil mange... Altså, det var ikke hver gang, men sådan som det kunne se ud, kunne være, at man slår hovedet igen. Og det, I vil opdage, hvis I begynder at lægge mærke til det, det er, at man slår sit hoved hele tiden. Selvfølgelig gør man det. Altså, du rammer jo hele tiden et eller andet.
Det har jeg aldrig tænkt på.
Nej, men det er jo bare, altså, det at rejse sig op i en, altså, det behøver ikke engang, det kan være en blød ting. Bare det at få et lille bump på hovedet, kunne give et tilbageslag, fordi hjernen på en eller anden måde jo oplever... husker et eller andet, og man selv jo udløser en masse panikstoffer i kroppen. Jeg kan huske, at jeg engang var ude i nogle af mine venners kolonihavehus, hvor der var en lidt lav dørkarm, jeg stødte hovedet op i på vejen. 5 uger lå jeg.
5 uger?
5 uger. Fuldstændig bag nedrullede gardiner.
Hold da.
Altså, og det var et lille bitte slag i hovedet, ikke? Men, så altså, det er sådan den meget tydelige måde, men det kunne jo også bare være, at bare tage lidt for meget ind. Og altså, når man prøver at komme tilbage på et arbejde, man ved jo godt, altså, selv næsten under hvor kontrolleret former det er, når man har sådan noget vidensarbejde, jamen, så vil der jo på et eller andet tidspunkt lige være en ekstra mail, lige en ekstra opgave, og bare det, og måske sådan 5 minutter mere, end det man egentlig kunne ligesom få filmen på en eller anden måde til at knække.
Og så skulle ned og ligge igen.
Ja. Mm. Og det er jo noget, altså, man kommer jo til, altså, ens værelse, ens seng, det der gardin er jo det værste. Altså, det er jo sådan mareridtet at skulle tilbage igen. Og sådan sker det bare hele tiden.
Hvordan gør man sådan økonomisk og alt muligt andet i sådan en situation? Altså, får man, du kan jo ikke være sygemeldt i halvandet år, kan du det?
Jamen, i den konkrete situation, der var jeg jo på mit arbejde og forsøgte at komme igen. Og forsøgte at trappe op, og så fik mit arbejde sygedagpenge kompensation. Ikke? Altså, så forsøger man jo. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo, hvis det er, at man ikke kan vende tilbage på sit arbejde. Det er jo meget, det er jo, altså, arbejdspladsen kan jo gøre det for 3 måneder, og så hvor længe de nu vil fortsætte. Ikke? Og så derefter, så kommer man jo videre i første sygedagpengesystem. Og så er det jo for de fleste menneskers vedkommende, som er syge i længere tid end det, man får sygedagpenge, jo videre i en eller anden form for kontanthjælp, ressourceforløb, hvad det nu er, der ligger bagved det. Ikke?
Mm. Ja, så der er selvfølgelig et system af en art, som samler op på det der, i en eller anden udstrækning i hvert fald. Men det, som du beskriver, altså både i forhold til tilbagefaldene og også i forhold til det liv, du levede inden, er jo ikke bare måske dit personlige liv, som et liv, der har kørt i et for højt gear, i hvert fald når du ser tilbage, men også måske i bredere forstand et moderne liv, som vi mange af os lever. Du har skrevet et par kronikker om det, og blevet mærke i en formulering her, min situation skal ses i sammenhæng med en bredere samfundsmæssig udvikling. Hvordan det?
Jamen, det skal det, altså hvis vi bare griber tilbage til noget af det, som jeg ofte oplevede, når jeg mødte folk og fortalte, hvad der var sket, og i virkeligheden stadig gør, det er jo, at folk reagerer med sådan, nej, hvor er det vildt. Jeg synes lige pludselig, det er overalt omkring mig. For 10 år siden havde jeg aldrig hørt om det der. Og det er jo ikke fordi, at der pludselig er kommet sådan en eller anden epidemi, hvor vi alle sammen begynder at slå hovedet rigtig hårdt. Altså som min egen historie illustrerer, det er jo bare et fuldstændig almindeligt slag. Og noget af det, man har fundet ud af med langvarig hjernerystelse, det er, at der er meget større chance for, at hjernerystelsen ikke bare er en almindelig hjernerystelse, hvor du måske ligger ned i 1, 2, 3 uger, men at den faktisk bliver langvarig, Chancen for, at den bliver det, er meget større, hvis nervesystemet i forvejen har været presset. Det vil sige, hvis du har været stresset, har haft hvilken form for psykisk belastning det nu kan være, så er der større chance for, at det der lille slag ligesom får det hele til at vælte. Og jeg tror også, det er derfor, at den oplevelse, mange har om, at der pludselig er langvarig hjernerystelse over alt, den er sådan set rigtig nok. Fordi hvis vi ser det i forlængelse af, at vi har nogle tal i dag, hvor langt, langt, langt flere mennesker er stressede, overbelastede, pressede på en eller anden måde. Det kan godt være, at det er jo selvfølgelig ikke flertal, der har en egentlig stressdiagnose, men der er en meget, meget stor del, som ligger oppe i et niveau, hvor man er ret presset. Det er klart, hvis den langvarige hjernerystelse i virkeligheden bare er et udtryk for det, så er det jo i højere grad et kan man sige, et samfundsfænomen, og en del af den her, kan man sige, brede mistrivselsepidemi, som vi skal se det som en del af, ikke? Og ikke et eller andet fysiologisk fænomen, som lige pludselig bare er opstået.
Men hvis vi ser din egen situation som en eksponent for det her samfundsfænomen, så hører jeg jo, når jeg hører dig fortælle om dig selv op til slaget i dine 20'er, som et meget aktiv og glad, ikke en pige, der mistrivedes. Så er det, eller hvad? Det kan godt være, det er mig, der tager fejl der.
Jamen, jeg tror, det er jo begge dele. Og sådan vil det jo være for mange mennesker. Altså, det er jo de færreste mennesker, som er super presset, som tænker, at det her, det er udelukkende noget, der pålægges udefra. At der er alle mulige, der hele tiden kommer og fortæller dem, at de skal gøre alt muligt. Altså, det er jo en blanding af, at man gerne vil noget, og det er der jo ingenting galt med, men samtidig med, at det at ville noget måske også udvikler sig til en frygt for, at hvis du ikke hele tiden gør alle de her ting, jamen så bliver du ikke til noget. Det er også det her med at være enormt bange for, at man er en af dem, der så bliver tabt på vejen. Altså, jeg synes, når jeg i hvert fald kigger tilbage, at der var rigtig mange ting, jeg gerne ville og gjorde, fordi jeg gerne ville, men der var også rigtig meget, der handlede om at være bange for at gå glip af muligheder. Være bange for, at hvis man ikke sagde ja til det der, jamen så ville der lukke sig en dør der. Hvis man ikke gjorde det her, jamen så ville man ikke få den næste mulighed. Så det er jo sådan en blanding af, hvor noget er drevet af en motivation og en lyst, og man gerne vil skabe nogle forandringer, som også slår om i en frygt for ikke at få alle de muligheder. Jeg kan huske noget af det, jeg sådan senere også læste op på. Det var, at man kan se i dag, at unge mennesker, der er en meget, altså den gruppe, som i virkeligheden ligger og er gennemsnittet i midten, er blevet mindre. Altså gruppen af folk, der klarer sig bedre, er blevet større, men også gruppen af folk, der klarer sig dårligere. Det vil sige, at vi har jo en eller anden kultur, hvor man ligesom kan producere vindere, men jo også producerer så desto meget større tabere. Altså det der med bare at være sådan, når man prøver her, jeg er fuldstændig gennemsnitligt, det er super fint, det skal nok komme til at gå, er en holdning, som er mindre udbredt. Og jeg tror også, det er også det, når vi kigger på, hvorfor er unge mennesker, og når man kigger på, hvem er det så i særdeleshed, der er ramt unge kvinder, så er det jo, det er jo det der præstationspres, som delvist lægges udefra, men jo også i høj grad noget, vi lægger på os selv indefra.
Er det også noget helt teknologisk, noget med skærme og telefoner, og at man hele tiden er online, og at man hele tiden, altså bruger sin hjerne hele tiden? Fordi det lød som om, du sagde, det må du korrigere, hvis det er forkert, det lød som om, du sagde, at hvis en helt almindelig bondemand slog sit hoved op i en hylde for 100 år siden, så ville han måske klare sig meget bedre end en person, der gjorde det nu.
Det tror jeg. Og det er jo kun noget, man kan sige, nu er det 11 år siden, at jeg slog mit hoved, og bare på de 11 år er der virkelig sket meget, men allerede på det tidspunkt havde man jo smartphone, som man sad og kiggede hele tiden på. Og jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt. Altså, jeg kunne ikke se på min telefon. Altså, jeg var simpelthen ikke i stand til at se på min telefon. Jeg fik en hovedpine, der var fuldstændig, altså, ekstrem.
Og hvordan fortolker du det?
Jamen, det fortolker jeg ved, at kroppen jo også lukker ned for det, den ikke kan. Og jeg tror, det er, altså det, vi er jo hele tiden på skærm. Altså, rigtig mange af os er det i forbindelse med vores arbejde, men vi er det jo også hele tiden udenfor. Man er hele tiden på sociale medier. Hvis ikke det, så ligger folk og ser serier. Jeg tror, at nervesystemet bliver presset helt utrolig meget af det.
Men kunne du simpelthen mærke det ved, at når du så kiggede på telefonen, så din reaktion, var det så, tænker du, fordi det er så krævende at se på en telefon?
Ja, og det tror jeg, fordi det er jo ikke bare... Altså, en ting er, hvad det kræver for nervesystemet og øjnene, og ligesom følge alle de ting, der sker på en telefon. Der er også enormt mange andre lag med i det. Hvis vi for eksempel taler om sociale medier, altså en interaktion med andre, får du likes på det, du har lagt op? Altså, der er jo enormt mange andre ting med hele tiden at være der, som ligesom påvirker dit system, som gør, at du er enormt sådan stimuleret hele tiden, ikke?
Jo, og der er også de her teorier om, at de bliver lavet til at... Altså, de er designet til, at dit hele systemet skal fyres op med dopamin og sådan noget, ikke?
Jo.
Altså afhængighed og sådan noget, ikke? Altså en form for reaktion, kan man sige, på at være på nettet, ikke?
Jo.
Eller være på sociale medier især, ikke? Så når du kigger på sociale medier, så skal du aktiveres, sådan så du får lyst til at blive ved med at komme på de sociale medier.
Fuldstændig, og det tror jeg, det er jo efterhånden etableret som en sandhed, det er jo forretningsmodellen. Altså det er jo den måde, de tjener penge på.
Det tænker jeg også.
Det er, at man er der, og jo mere man er der, jo mere data giver man, og jo mere er man en forretning. Eller sådan. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle mekanismer, som ligesom gør, at vi er på det. Men jeg tror også, der er et andet element, som er, at rigtig mange af os er blevet også bare afhængige af konstant at blive stimuleret.
Mm.
Altså, hvor tit står I og vasker op uden at høre et eller andet? Hvor tit tager man en cykeltur igennem byen? Altså, jeg tror også, vi er jo også blevet afhængige af konstant ligesom at blive underholdt, og det er jo et konstant bombardement af nervesystemet, som jeg tror helt sikkert også er med til at skubbe os længere hen mod en eller anden kant.
Det er jo på en måde her, at det personlige bliver politisk, altså fordi at din meget dyrt betalte personlige erfaring her har produceret nogle tanker omkring, hvordan vi som samfund har gjort os meget, meget skrøbelige. Og det gode spørgsmål er jo så, hvordan søren kan man gøre noget ved den præstationskultur, som er opbygget møjsommeligt og igennem meget, meget lang tid, og som på mange måder gennemsyrer hele vores tilværelse og vores samfund.
Altså for mig har det i hvert fald været vigtigt at prøve at så kigge lidt i, hvad er det, der ligger bagved, fordi hvorfor opstår en præstationskultur for eksempel? Altså, hvad er det, der ligesom driver os? Og jeg tror, grundlæggende har vi jo et samfund, som er bygget op omkring økonomisk vækst. Vi skal hele tiden vokse, og man kan sige, kigger vi på os som mennesker, så betyder det, at vi hele tiden skal levere produktivitetsstigninger på arbejdsmarkedet. Altså det er den måde, du kan blive ved med at få en økonomi til at vokse. Nogle af de produktivitetsstigninger, de kommer selvfølgelig ved teknologi. Vi kan arbejde smartere og hurtigere, men man bliver også nødt til at få mere ud af den menneskelige ressource, så at sige. Så det kan godt være, når vi kigger på de officielle statistikker, det er jo ikke, fordi danskerne arbejder længere og længere, men det, vi skal præstere, når vi er der, er mere og mere. Det er den måde, vi kan man sige, vride den menneskelige ressource og få mere ud af den. Så det vil sige, at vi skal præstere mere hele tiden på kortere tid. Og det gør vi, men det er klart, det er jo også med til at gøre os mere sårbare, hvis vi bliver ved og ved og ved med at presse systemet og prøve at presse mere og mere og mere ud af os selv. Eller sådan, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg tror også, det er også det, der ligesom sådan både sætter sig i en præstationskultur, men også sætter sig i en kultur, at vi hele tiden optimerer både os selv, men også den tid, vi har. Eller sådan, vi kan jo ikke bare tage en cykeltur gennem byen. Nej, jeg bliver nødt til at høre radio, blive opdateret på nyheder, høre den her podcast. Altså, der er ligesom ikke noget, der må gå til spilde. Alt skal hele tiden optimeres for, at vi kan blive ved med at have den her vækst. Og det er jo ikke bare et eller andet, vi har fundet ud af. Det er jo et system, der ligesom sådan har brug for det også. Og jeg tror, at vi også kan spejle det over i den, kan man sige, krise, vi oplever uden for os selv i form af både klimakrise og biodiversitetskrisen. Og, fordi det grundlæggende handler om, at vi hele tiden bruger flere ressourcer. Altså, vi har hele tiden brug for flere af jordens ressourcer, vi har hele tiden brug for flere af de menneskelige ressourcer. Og det er de grænser, vi begynder at støde på nu. Det er de grænser, vi ser med når vi taler klima, så er det jo klimaforandringerne. Det er jo, fordi vi er stødt på de grænser af, hvor meget CO2 vi ligesom kan lukke ud,
før
det
har en konsekvens. Hvor meget vi kan brænde af gas og kul og olie osv.
Når vi ser biodiversitet, både biodiversitetskrise og den miljøkrise, vi står for, så er det jo også overforbruget af ressourcer, og det, at vi bliver ved med at bruge flere ressourcer, både af dem, som der slipper op på et tidspunkt, men jo også i høj grad dem, som vi godt kunne regenerere. Men fordi vi bruger dem hurtigere, end de kan regenereres, så begynder vi at se det i form af biodiversitetstab, økosystemkollaps, og det er virkelig det samme, vi oplever med mennesket. Ja. Mennesket støder også ind i nogle grænser. Der er nogle grænser for, hvor meget du kan tvinge ud af den menneskelige ressource. Og hvis... Det betyder, at rigtig, rigtig mange af os bliver så presset, så vi ligesom falder ud over kanten. Så vil det jo også, som samfund, alt i alt, ikke, altså, det er en kæmpe tragedie for den enkelte, det kan jeg skrive under på, men det er jo også et problem for os som samfund, hvis der er så mange af os, der ender med ligesom at falde ud over kanten, og det tager 5-10 år, før man er tilbage, hvis man overhovedet kommer tilbage.
Du skriver i en af kronikkerne, du har lavet, at det simpelthen er konkurrencestaten over for... velfærdssamfundet, kan man sige. Og så bruger du sådan en meget fin formulering, som er, at som jo er sådan en meget det er der mange forskellige mennesker, der abonnerer på det synspunkt, men altså det her med, at vi alle sammen skulle have en værdi i os selv. Altså, at vi har en værdi i os selv. Altså, det er jo både en meget kristen synspunkt, det er et meget socialistisk synspunkt, det er et meget liberalistisk synspunkt. Mm. Der er mange forskellige ismer og trosretninger og alt muligt andet. Det er sikkert også muslimsk. At man synes, at mennesket må i sig selv være noget. Det er jo dybest set en humanisme. Mm. Ville det have gjort en forskel i hele det her, du har været igennem, hvis man havde haft det menneskesyn mere udbredt i samfundet, hvis man kan sige det sådan, hvis det ikke var blevet udkonkurreret af konkurrencesamfundet?
Ja, altså det tror jeg, fordi at i hvert fald, hvis jeg skal kigge på min egen historie, så synes jeg, at jeg oplevede konkurrencestaten på min egen krop, i og med, at jeg hele tiden forsøgte at optimere mig selv, dybest set for at jo kunne klare mig bedre i den konkurrence. Og når man så pludselig bliver taget ud af konkurrencen, ligesom bliver slået fuldstændig tilbage til start, og hvis den måde, man som menneske får værdi på, er i kraft af den måde, man ligesom kan deltage i konkurrencen på. Når man så er fuldstændig ude, jamen så oplever man jo den kæmpe værdiløshed, man så har. Altså så oplever man jo, at man ikke dybest set er noget, og måske i virkeligheden kan bruges til noget. Og jeg tror, hvis vi skal have et samfund, hvor det er, at vi ikke driver os selv dertil, eller i hvert fald nogen af os, eller en stor del af os, kommer til at gøre det, jamen så bliver vi jo også nødt til at værdisætte nogle andre ting. Skal du sætte værdi i at læse en skønlitterær roman, eller lytte til et stykke musik, jamen så er det jo også, fordi det i sig selv skal have en værdi, og det, at du som menneske måske udvikler dig, eller forstår dig selv, eller verden i et andet lys, det skal jo have en værdi, som kun kan gives, hvis du som menneske er noget kun i dig selv, og ikke i kraft af den rolle, du ligesom indtager i konkurrencen. Ikke? Mm. Så jeg tror, det er jo... det er jo en samfundsbevægelse i forhold til, hvad det er, vi værdisætter og giver plads og tid. Det er jo også noget, der er med til at forme os som mennesker, så på den måde tror jeg det.
Var du bange for på et tidspunkt, om du kunne vende tilbage? Altså det har jeg tænkt, da jeg sad og læste dine kronikker og sådan noget. Altså det der med, at man bliver slået, jeg havde sagt til lirakasse, men man bliver slået helt ud af spillebrættet i hvert fald, ikke? Og var der et tidspunkt der i mørket, hvor du lå og tænkte, hvad nu hvis jeg aldrig kommer mig over det her?
Hver dag. Det er det, der går igennem ens hoved, det er, hvad hvis jeg aldrig nogensinde kommer tilbage, men jo også, hvad hvis jeg skal leve, det ved folk med kroniske smerter, med den her smerte hver evig eneste dag. Altså jeg tror, man bliver bange for, at man nærmest overhovedet kan leve.
Men er der noget, du har valgt fra? Er der noget, hvor du har sagt, nu skal jeg leve på en anden måde? Altså, du startede med at sige, at du, når du, hvis man nu siger, at du ikke er 100% tilbage, så er det fordi, det var 150 før, ikke? Så nu er du måske 75% tilbage. Så allerede der er der også en eller anden justering af en eller anden slags, ikke?
Jeg tror nok, jeg er på 100%.
Ja.
Altså bare det at have et fuldtidsjob og to små børn og prøve at få det til at køre rundt, og så også samtidig vil stille op i butik.
Men i dag er det jo ikke 100%. I dag er det jo kun 50%.
Ja, det er selvfølgelig
ringer. Så skal du også sidde i menighedsrådet. Hvad hedder det? Men er der noget, du simpelthen bevidst har valgt fra?
Jamen for mig er det... Altså, det er en kamp hver dag at prøve at tilpasse mig en mindre mængde, end det jeg egentlig kunne, og det jeg måske også gerne ville, og det jeg synes, jeg burde. Fordi det er præcis de samme ting, som hiver i mig nu, som også hiv i mig dengang. Og fordi at jeg har fået nogle af de her indsigter, og også fået dem meget, til en meget høj pris og omkring mit eget liv, er det jo ikke ens betydende med, at de mekanismer ikke stadig er til stede. Og det er sindssygt svært. Det er
sindssygt svært at sige fra. Hvad gør du konkret? Hvad gør du? Siger jamen, du nej altså, til vandet?
Jeg vil sige, for mig har det været en kæmpe stor faktisk hjælp at få nogle børn. Altså, de sætter nogle meget klare rammer og grænser, og de kræver ens opmærksomhed der, hvor man er. Apropos skærm, har vi valgt, at vores egen børn ikke skal se noget skærm. Og når man ikke kan sætte sine børn foran en skærm, så skal
man
være.
Så må man sætte sig selv foran sine børn.
Så må man sætte sig selv foran sine børn, og det kan faktisk være en rigtig god ting. Fordi det kan godt være, at det er meget hektisk, men det er på en helt anden måde. Og man er i den grad til stede lige der, hvor man er. Det er meget svært at stå og tænke på alle mulige andre ting.
Så er børnene elsker det. Det er ret interessant.
Det er så, hvordan du har... kan man sige, brugt de erfaringer i dit personlige liv og med din familie, og hvordan det så bliver brugt i det politiske, det har vi jo fået faktisk talt om allerede i en vis udstrækning, hvordan dit blik på præstationssamfundet er, og hvad det har betydet for dit blik, og hvad det også, tænker jeg, vil være, hvordan det vil være grundlag for dit videre arbejde, politisk arbejde, du stiller for Enhedslisten til det næste folketingsvalg efter planen, som skal holdes efter inden for de næste halvandet års tid. Men forløbig vil vi sige tak, Pil Christensen, og jeg vil sige, når jeg hører dig fortælle om, at du hver dag i årevis har ligget og spekuleret på, om du nogensinde kunne komme tilbage til sådan et normalt liv, så er det jo en ekstra stor glæde at have dig tilbage, eller bare have dig her i studiet, og høre dig fortælle klart, og jo med din erfaring, altså ved hjælp af din erfaring, dyrt betalt erfaring, om fænomenet hjernerystelse, og hvordan det ligesom er en del af vores samfund.
Ja, hvis jeg må sige en...
Selvfølgelig.
En enkelt afsluttende bemærkning, så tror jeg også, at i forhold til det her med at stille op til Folketinget, der var det noget, det er noget, jeg har tænkt over i lang tid og i flere år, og noget, jeg blev ved med at ligesom vente på, det var, at jeg var sikker på, at jeg kunne klare det. Altså, jeg var sikker på, nu kommer der det der, nu føler jeg, nu er jeg stærk nok, rask nok. Og det, jeg ventede ligesom på, at det svar, det kom bare aldrig. Og derfor så tror jeg også, jeg ligesom på et tidspunkt tog beslutningen om, okay, jeg kommer også til at leve med den her sårbarhed. Jeg kommer til at leve med at vide, at afgrunden er der. Den lukker sig ikke. Men det er også i sig selv, kan man sige, måske et nødvendigt, at man siger, jamen, der er så mange mennesker, der i dag oplever at gå ned med stress eller oplever en langvarig hjernerystelse. Vi kan ikke have et samfund, heller ikke det politiske, hvis det er, at man ikke kan deltage efterfølgende bagefter. Vi bliver også nødt til, en ting er, at vi skal prøve at gøre noget ved det her problem, men vi skal også have et samfund, hvor man kan rumme den sårbarhed.
Pil, tak for besøget her i Dilde og Dæmonerne. Og pas på hovedet, Christian,
ja,
når du kører på elcykel næste gang.
Jeg har ikke nogen elcykel, men jeg har nogle børn, det er livsfarligt.
ja, for søren, ja. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og Dit Liv og Dæmonerne bliver sendt hver lørdag eftermiddag kl. 15 på P1. Kan altid lyttes via DR Lyd. Men lad nu være med at lytte det, mens du jogger eller cykler på kondicykel eller et eller andet. En ting ad gangen, så går det alt sammen bedre. Tak til dig, der lyttede med og på genhør.
ting, jeg synes er lidt vildt, apropos det med at lytte, fordi lydbøger blev jo virkelig sådan, altså på mange måder min redning i forhold til ikke at være fuldstændig alene. Men samtidig noget af det, jeg har lagt mærke til, det er sådan, jeg får jo læst mange flere bøger, i og med at jeg lytter mange flere, men jeg kan ikke rigtig huske dem på samme måde.
Ja, fordi
det har, sådan har jeg det også. Det er meget, meget.
Så man lytter
så det er ligesom sådan, jeg synes, og det er på en eller anden måde, det synes jeg, jeg har tænkt på, at det er sådan nærmest sådan symptomatisk for hele vores samfund. Vi får så meget mere, vi virkelig formår at få så meget mere ind, men altså, der er bare meget mere, mindre af det, der ligesom hænger fast. Mm. Altså, så kan det godt være, at man før noget at læse en bog om måneden, men hvis man så kunne huske den i 5 år, nu når man måske at læse 5, og man kan ikke engang huske dem i et år, eller sådan, ikke?
Jeg har lige set et meget gammelt foto, hvor folk var stillet op, havde taget pænt tøj på, og så kom der en fotograf ud på landet og tog billedet.